Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះហើយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានកើតឡើងនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនវាយបកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសន្ទនារបស់ VOA ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យដូចដារិនអំពីថាតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចរៀនអ្វីបានខ្លះពីភាពយន្តអាមេរិកមួយដែលមានចំណងជើងថា The Big Short សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំទោះជាលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតមានភាពខ្លាំងក្លានៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ New Yorkលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់បានស្លាប់និង45នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នេះរស់នៅក្នុងក្រុងម៉ាស៊ីគីដែលជាក្រុងដែលរងការរំជួយដីខ្លាំងបំផុតនៅក្បែរចំណុចស្នូលមុននេះមន្ទីរពេទ្យកាកបាទក្រហមគូម៉ាម៉ូតូជប៉ុនបាននៅដឹងថាពួកគេបានទទួលឬព្យាបាលជនរងគ្រោះចំនួន45នាក់ដែលក្នុងនោះ5នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ទីភ្នាក់ងារវាស់វែងភូមិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកបាននៅដឹងថាកាលពីដំបូងឡើយការរំជួយដីនេះមានកម្រិត6កណ្ដកសញ្ញា2បន្ទាប់មកមានការរំជួយដីមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសង្កាត់គូម៉ាម៉ូតូដែលស្ថិតនៅលើកោះ Kyushu របស់ជប៉ុនមានលំនៅឋានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន19ខ្នងបានដួលរលំចាប់តាំងពីការរំជួយដីនោះមកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេភ័យខ្លាចថានៅមានជនរងគ្រោះជាប់នៅក្នុងលំនៅឋានដែលរលំទាំងនោះលោក Yoshihide Suga រដ្ឋមន្ត្រីនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចាត់វិធានការជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់ខ្ញុំបានស្នើឲ្យប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងកើតគ្រោះមហន្តរាយនោះកុំឲ្យភិតភ័យនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចំណុចស្នូលនៃការរំជួយដីដំបូងបង្អស់មានចម្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រផលិតនុយក្លេអ៊ែរដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថារោងចក្រផលិតនុយក្លេអ៊ែរនោះកំពុងតែប្រតិបត្តិការជាធម្មតាទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានចេញផ្សាយថាសេវារថភ្លើងល្បឿនលឿនត្រូវបានផ្អាកដំណើរការបន្ទាប់ពីការរំជួយដីនោះប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារតែភាពសាហាវរបស់ប៉ូលីសអំពើហិង្សាដោយការប្រើប្រាស់កំភ្លើងដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បាននិងឥទ្ធិពលលុយដែលបានពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើការចោទប្រកាន់យ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាការបរទេសដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបន្ថែមទៅលើការបំពានក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍របស់ចិនក៏បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅបរទេសដោយរួមមានទាំងការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីការវាយប្រហារដោយប្រើយន្តហោះ drone និងការលួចស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ជនបរទេសដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដែរព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាច្រើនរបស់អាមេរិក របាយការណ៍នេះក៏បានសរសេរថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទេនោះប្រទេសដទៃទៀតត្រូវតែឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីលូកលាន់ដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសចិនការគាបសង្កត់និងការបង្ខិតបង្ខំទៅលើស្ថាប័ននិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូមតិជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ2015ជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ថាប័នច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull បានសាទរចំពោះចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកបានព្យាយាមមិននិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់ភ្ញៀវជាអ្នកជំនួយនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃមុនពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនគឺលោក Li Keqiang នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគេរំពឹងថាលោក Turnbull នឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោក Turnbull បានកោតសរសើរអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីដែលនឹងលុបបំបាត់ពន្ធនាំចូលនៃផលិតផលភាគច្រើនរបស់អូស្ត្រាលីដែលលក់ទៅប្រទេសចិនដោយមានបំណងចង់បង្កើនភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនជាង1លាននាក់កាលពីឆ្នាំមុនលោក Turnbull ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ទិដ្ឋាការរយៈពេល10ឆ្នាំដល់ជនជាតិចិនលោក Turnbull បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃថានេះជាលើកទី1ហើយដែលអូស្ត្រាលីនឹងបង្កើតពាក្យសុំទិដ្ឋាការជាភាសាចិននឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកងកម្លាំងក្រិចបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាដោយមិនបានគ្រងទុកជាមុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាស៊ីដូននិងប្រជុំកោះមួយចំនួនក្បែរប្រទេសទូគីដោយមានយន្តហោះចម្បាំងបានហោះកាត់ជំរំនៅក្នុងភូមិអៃដូមេនីក្បែរព្រំប្រទល់ផងដែរប្រភពព័ត៌មានពីក្នុងកងកម្លាំងក្រិចបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធជាបន្ទាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងគីគីសនិងទីក្រុងអូណេសេសដែលជាកោះរបស់ប្រទេសក្រិចនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេររបស់សមុទ្រទួរគីសមយុទ្ធនេះរួមមានកងឆាត់យងពិសេសនិងកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសផងដែរសមយុទ្ធយោធានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការកើតឡើងនៅភាពតានតឹងរវាងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសជិតខាងពីរទៀតជុំវិញវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធមានការប៉ះទង្គិចគ្នាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងជំរំរវាងប៉ូលីសម៉ាស៊ីដូននិងជនភៀសខ្លួនដែលបានតវ៉ាអំពីការបិទច្រកព្រំដែនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 11,000 នាក់ជាប់គាំងនៅក្នុងជំរំនោះក្រុមតំណាងរាជអ៊ីរ៉ាក់បានឈានទៅដល់ការវាយតប់គ្នាដោយកណ្ដាប់ដៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សខណៈដែលរដ្ឋធានីបាដាតបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយជុំវិញបញ្ហាថាតើប្រទេសដែលប្រេះស្រាំមួយនេះគួរតែត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចជនរងគ្រោះទី1នៃការវាយតប់គ្នានេះទំនងជាលោកសាលីមអាល់ចាបូរីប្រធានសភាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីដែលនិយាយមិនសំចៃមាត់ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនទៀតក៏បានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Heidi Al-Abadi និងលោកប្រធានាធិបតី Mohamed Fouad Sassoum ចុះចេញពីតំណែងផងដែរមេដឹកនាំទាំង3នាក់នេះនៅតែកាន់តំណែងរបស់ពួកគេដដែលប៉ុន្តែលោក Muwafiq Al-Rubabi អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមុខតំណែងរបស់ពួកគេមិនអាចការពារបាននោះទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពយន្តអាមេរិកមួយដែលមានចំណងជើងថា The Big Short ត្រូវបានជ្រើសតាំងដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ Oscar នៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ភាពយន្តដែលមានទស្សនីយភាពល្អជាងគេការនេះជារឿងកម្រមួយដែលភាពយន្តស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចបានទទួលការជ្រើសតាំងសម្រាប់រង្វាន់ដ៏ធំផ្នែកភាពយន្តដូចនេះថ្មីបើភាពយន្តនេះមិនបានទទួលរង្វាន់នោះក៏ដោយក៏វាបានធ្វើឲ្យមានការសន្ទនាយ៉ាងច្រើនអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ2008
ដែលវាបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់បំផុតតាំងពីទសវត្ស1930មកពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតដូចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Tallahassee ក្នុងរដ្ឋ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីភាពយន្ត The Big Short នេះហើយថាតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចរៀនអ្វីខ្លះបានពីភាពយន្តអាមេរិកមួយនេះបទសន្ទនាមានសេចក្តីជូនដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោករៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា The Big Short ចា
បាទបទខ្សែភាពយន្តរឿង The Big Short និយាយពីរឿងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2007មកដល់ឆ្នាំ2008ហើយវិបត្តិផ្ទះសម្បែងជាកត្តាមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនេះបាទ
ចាខ្ញុំសូមឲ្យលោកបន្ថែមបន្តិចទៀតថាតើសាច់រឿងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែរចា
បទសាច់រឿង The Big Short ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការព្យាកររបស់អ្នកវិនិយោគមួយចំនួនថាតើទីផ្សារផ្ទះសម្បែងនឹងមានបញ្ហាហើយពួកគេចង់ពីយកផលប្រយោជន៍ពីការព្យាករណ៍នេះ
ហើយផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការព្យាករណ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយក្រុមតូចអាចរកប្រាក់បានរាប់លានដោយធ្វើការភ្នាល់នឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យគ្រាដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងតើគេដឹងថានឹងត្រូវភ្នាល់ដូចនេះដោយរបៀបណាចា
៎បាទក្នុងផ្លេចរឿងលោក Michael Burry ទាញបានប្រាក់ចំណេញរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរឿងនេះតាមរយៈការបង្កើតទីផ្សារ Credit Default Swap នៅពីកាត់ CDS ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ភ្នាល់នឹងទីផ្សារផ្ទះសម្បែងហើយ CDS មានន័យថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ្នកលក់និងសងអ្នកទិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រាក់កម្ចីមិនបានសងតាមការកំណត់ហើយខ្ញុំចាំថាលោក Michael Burry បានទិញ CDS ពីធនាគារវិនិយោគផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនគាត់ទទួលបានសំណងរាប់ពាន់លានដុល្លារពេលដែលអ្នកទិញផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃផ្ទះប្រចាំខែហើយធនាគារគ្រប់អស់យកផ្ទះទាំងអស់នេះបាទ
ចាហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2006តម្លៃផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឡើងថ្លៃដល់ចំណុចខ្ពស់មួយដោយសារតែតម្រូវការផ្ទះកើនឡើងតែបន្ទាប់ពីនោះវាបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ចំណុចទាបបំផុតឆ្នាំ2012តើការនោះវាបានធ្វើឲ្យមានផលវិបាកបំផុតអ្វីខ្លះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចា
បាទកំហុសឆ្គងខាងខ្លាញ់បន្លំព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឲ្យទីផ្សារផ្ទះសម្បែងដួលហើយផលវិបាកធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងការងារចំនួន 8.7 លានកន្លែងត្រូវបានបាត់បង់ហើយអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបធ្លាក់ចុះចំនួន 5.1% ពីឆ្នាំ2008ទៅឆ្នាំ2010ហើយអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើមានចំនួន 10% នៅខែតុលាឆ្នាំ2009បាទ
ចាហើយសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹងតើរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយ
បាទលោកអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតច្បាប់ជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវិធានការជំរុញសារពើពន្ធដោយកាត់ពន្ធដារចំនួន787,000 ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាសហការជាមួយធនាគារកណ្ដាលជួយជួសជុលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយធ្វើឲ្យទីផ្សារផ្ទះសម្បែងឲ្យមានស្ថិរភាពហើយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកម្ចីការប្រាក់ដល់ 0.25% ជាច្រើនឆ្នាំបាទ
ចាហើយបើតាមដែលលោកមើលទៅអ្វីដែលលោកអូបាម៉ាបានធ្វើនោះគ្រប់គ្រាន់ទេឬមួយក៏លោកគួរតែធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះ
បាទខ្ញុំមើលទៅលោកអូបាម៉ាមានស្នាដៃដោយជួយបង្កើតការងារចំនួនជាង10លានកន្លែងផ្នែកវិស័យឯកជនហើយអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះពី 10% មកត្រឹម 5% ពីខែតុលាឆ្នាំ2009មកដល់ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅមានបញ្ហាសេសសល់មួយចំនួនទៀតដែលទុកឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិក្រោយសម្រាប់ដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាកាត់បន្ថយបំណុលជាតិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពាក់ចំនួនជាង19,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាបញ្ហាជួយបង្កើតការងារដែលមានគុណភាពហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតបាទ
ចាលោកដារិនជាចុងក្រោយនេះតើលោកគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចរៀនអ្វីបានខ្លះពីវិបត្តិតម្លៃផ្ទះឡើងថ្លៃដោយសារតែតម្រូវការកើនឡើងនេះដោយដែលយើងបានឃើញស្រាប់ហើយថាសំណង់អាគារខុនដូអាគារការិយាល័យអីហ្នឹងត្រូវបានសង់ឡើងប្រុងប្រៀតសឹងតែដូចផ្សិតនោះចានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយតើការរីកឡើងហ្នឹងអាចមានស្ថិរភាពឬទេ
បាទនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមពីរឿង The Big Short ហើយក៏ដូចជាហេតុការណ៍ពិតជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្ចាស់បំណុលបានឲ្យគោបំណុលខ្ចីលុយច្រើនទោះបីជាម្ចាស់បំណុលដឹងថាគោបំណុលមិនអាចសងបំណុលបានម្ច ាស់ម្ដងមានផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្ចីលុយដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញឲ្យបានច្រើនម្ចាស់អំណុលឲ្យប្រាក់កម្ចីដោយមិនចាំបាច់មើលប្រវត្តិអន្តទានរបស់កូនអំណុលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយប្រាក់ចំណូលរបស់កូនអំណុលមានមិនទៀងទាត់ហើយប្រជាជនខ្មែរអាចទាញពីបទពិសោធន៍ពីបញ្ហានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពេលដែលប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទិញផ្ទះបណ្ដាក់ឬខ្ចីលុយពី Micro Finance គួរតែខ្ចីបំណុលនៅពេលដែលពួកគេអាចមានលទ្ធភាពសងបំណុលបានជារួមប្រជាជនខ្មែរដែលខ្ចីប្រាក់គួរមានប្រាក់ចំណូលឲ្យបានទៀងទាត់ចំនួន2ឆ្នាំយ៉ាងតិចហើយមានប្រវត្តិខ្ចីបំណុលឲ្យបានល្អជាច្រើនឆ្នាំបើបងប្អូនខ្មែរមិនមានបំពេញលក្ខខណ្ឌនេះទេបងប្អូនគួរមិនខ្ចីបំណុលដើម្បីទិញផ្ទះមិនដាក់ពីព្រោះថាការមិនអាចសងបំណុលទៀងទាត់ធ្វើឲ្យបងប្អូនបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងនេះតកតងទៅនឹងស្ថិរភាពនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងថាតើបរិមាណតម្រូវការរបស់សំណង់អគារខុនដូអគារការិយាល័យនិងសមាមាត្រទៅនឹងបរិមាណគ្រប់គង់នៃអគារទាំងនេះប្រសិនបើការគ្រប់គង់ផ្ទះឬអគារធំៗមានច្រើនជាងបរិមាណតម្រូវការនៃអគារទាំងនេះគូហេតុពេកវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលតែងតែផ្ដល់ការសន្ទនាអំពីសេដ្ឋកិច្ចជាមួយ VOA ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូនីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអ៊ុំសំអានដែលនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅឡើយនោះត្រូវតុលាការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមការទាមទាររបស់មេធាវីនិងសមីខ្លួនទេលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបគឺលោកអ៊ុំសំអានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នអតិបរមារយៈពេល4ខែមុនការកាត់ទោសនេះបើយោងតាមដីការបស់លោកតុបឈុនហេងចៅក្រុមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលចេញថ្ងៃអង្គារតែត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅយប់ថ្ងៃពុធដីការនេះសរសេរថាសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទឈ្មោះអ៊ុំសំអានជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលអតិបរមា4ខែដីការនេះលើកហេតុផលថាលោកអ៊ុំសំអានបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយចំដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំហើយត្រូវឃុំខ្លួនជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់បទល្មើសបង្ការមិនឲ្យបទល្មើសកើតជាថ្មីកុំឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់បណ្ដាលមកពីបទល្មើសនិងដើម្បីរក្សាជនជាប់ចោទទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីដោយការនេះសន្និដ្ឋានថាមានតែការឃុំខ្លួនមួយគត់ដែលអាចសម្រេចគោលដៅខាងលើទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកជួងជងីនិងលោកសំសុគង្គមេធាវីរបស់លោកអ៊ុំសំអានបាននិយាយថាលោកទាំងពីរហើយនិងលោកអ៊ុំសំអានបានលើកពីហេតុផលជាច្រើនរួមទាំងអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាជផងក្នុងការធានាឲ្យលោកអ៊ុំសំអាននៅក្រៅឃុំតែការបកស្រាយរបស់ពួកគេមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេលោកជួងជងីនិយាយថា
ពេលដែលមេធាវីលើកតបមកកណ្ដាលទៅវិញចែកក្តោក្រមក្តីតំណាងហើយឯកការក្តីអត់មានអីលើកអីតបមកមេធាវីវិញទេគឺសម្រាប់ឃុំយ៉ាងតែម្ដងព្រោះចង្អុលពីអ្នកមានអំណាចទៅវិញចង្អុលពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាណាហ៊ានប្រឆាំងគាត់
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានជាសមាជិករដ្ឋសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រម
តាភីឯកសិទ្ធិគឺធានាសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រក្នុងការបំពេញភារកិច្ចស្នូលមិនមែនការពាររហូតដល់តំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រតិបត្តិមើលគុណមិនទាន់ជាក់ស្បាយឲ្យការពារបានទេ
លោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍បន្តថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិបញ្ជាឲ្យសមាជិកពង្រឹងនិងអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនបានបញ្ជាឲ្យតុលាការសម្រេចយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែរលោកជួងជងីនិយាយថាករណីរបស់លោកអ៊ុំសំអានមិនមែនជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេហើយសកម្មភាពរបស់លោកបានកើតឡើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យូរហើយដោយគ្មានបង្កអសន្តិសុខអ្វីទេដូច្នេះបើលោកអ៊ុំសំអាននៅក្រៅការឃុំឃាំងលោកមិនអាចបង្កបញ្ហាអ្វីឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នក៏មិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនោះដែរ
យីអត់មានច្បាប់អ៊ីនធឺណិតទេគឺមានក្រមព្រំប្រទានដល់ពេលរឿងរ៉ាវកើតឡើងប្រហែលថាជាងច្បាប់ព្រំប្រទានយឺតយកមកដាក់ អានោះវាខុសគួរការច្បាប់ហើយគួរការច្បាប់អបហេតុហើយអត់មានទីដាក់ទេត្រូវមានច្បាប់ចែងឲ្យចំទើបទីដាក់បាន
ដីការរបស់តុលាការនេះចេញក្នុងថ្ងៃដែលសភាបើកសម័យប្រជុំដែលមានតែសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាច63នាក់សម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអាងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃអង្គារនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងឡាយណាដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីក្លែងក្លាយ
ខ្ញុំសូមប្រកាសដាច់ណាត់អ្នកណានិយាយពីផែនទីក្លែងក្លាយគឺត្រូវចាប់ខ្លួនគ្រប់មិនថានៅក្នុងជាណាទេរឿងចាប់ក្នុងបទល្មើសចេះតែអ្នកឯងកំពុងធ្វើបទល្មើសចេះតែពេលដែលគេចាប់ខ្លួនផេក Facebook របស់អ្នកឯងនៅកំពុងផ្សាយ
លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាបនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងក្រោយពីលោកត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញភ្លាមៗនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហើយត្រូវតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ប្រកាសថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន16នាក់ហើយបានជាប់ការឃុំឃាំងក្នុងនោះក៏មានលោកហុងសុខូសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលជាប់ចោទក្នុងរឿងផែនទីនិងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយលោកអ៊ុំសមានដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមលើកក្រោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានភាពស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតទេនៅពេលដែលបេក្ខជននាំមកគេនៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនចំនួនប្រតិភូរបស់ខ្លួនហើយពួកអ្នកប្រជែងគ្នានិយាយបង្ហាញហេតុផលថាពួកគេនឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកពួកគេលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ថាការគិតគូរខាងគណិតវិទ្យាអំពីចំនួនប្រតិភូខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានភាពច្បាស់លាស់ជាងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Cruz នៅលោក Sanders ឈ្នះឆ្នោតច្រើននៅ Wisconsin តែមានការវិបាកក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនៅ New York ដែលជារដ្ឋរបស់លោក Trump
It's great to be home this is home
ជាការអស្ចារ្យនៅពេលនៅផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះ
ហើយជារដ្ឋដែលលោកសេក្លិនតិនធ្លាប់ដំណាងក្នុងព្រឹទ្ធសភា
Hello Brooklyn
សួស្តី Ocean Sunset សួស្តី Brooklyn
នៅពេលមានវិលតិចពួកបេក្ខជនប្រជែងគ្នាគិតពីការរាប់ចំនួនប្រតិភូលោក Sanders និយាយទទូចថាលោកស្ថិតនៅលើផ្លូវទៅកាន់ការទទួលតែងតាំង
If we can win here it absolutely opens the door
បើយើងអាចឈ្នះនៅទីនេះវានឹងបើកទៅកាន់ផ្លូវជ័យជំនះទៅកាន់សេតវិមានពេលមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនយើងឈ្នះ
លោកគ្រូសនិយាយថាលោកអាចឈ្នះទទួលការតែងតាំងទោះជាលោកមានប្រតិភូតិចជាងលោកតុនក៏ដោយនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់បកក្នុងខែកក្កដា
If we go into a contested convention we're going to have a ton of delegates
បើយើងមានការប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនមានប្រតិភូច្រើនបំផុតក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកយើងនឹងមានប្រតិភូច្រើនយើងនឹងមានប្រៀបច្រើនខ្ញុំជឿថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតទី1ដូណាល់នឹងមានប្រតិភូច្រើនតែនៅពេលបោះឆ្នោតបន្ទាប់យើងនឹងឈ្នះទទួលការតែងតាំង
ក្រោយចាញ់ឆ្នោតនៅ Wisconsin លោក Trump រុះរើពួកបុគ្គលិកឃោសនាតែវោហារស័ព្ទរបស់លោកគ្មានប្រែប្រួលទេ
You know Lion Ted Cruz came today he couldn't
អ្នកកុហកឈ្មោះ Cruz មកទីនេះនៅថ្ងៃនេះគាត់មិនអាចតាក់ទាញមនុស្ស100នាក់បានទេ
លោក Clinton មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់បញ្ចប់ការប្រជែងខាងបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតទូទៅ
We are on the path to the nomination but I need to
យើងកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវទៅកាន់ការទទួលការតែងតាំងតែខ្ញុំត្រូវការជាជំនះធំមួយនៅ New York ព្រោះបើខ្ញុំទទួលបានការតែងតាំងឆាប់ខ្ញុំអាចបង្រួមបកបានឆាប់ហើយយើងអាចតតាំងជាមួយនឹងពួកសាធារណរដ្ឋបានឆាប់ដែរ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកសេក្រេតារីនិងលោកត្រាំនាំមុខគេនៅ New York ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងអេស្ប៉ាញនិងអង់គ្លេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីដើម្បីគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីថ្មីដែលជ្រោមជ្រែងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិវាគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងនោះទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីស្ថានទូតភិជាច្រើនត្រូវបានបិទកាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារតែមានការវាយប្រហាររវាងក្រុមកងជីវពលដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នាបន្ទាប់មកប្រទេសលីប៊ីបានជោគជន់ទៅដោយសង្គ្រាមដែលបានបំបែករដ្ឋាភិបាលនិងសភាជា2ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់នឹងជួបជាមួយនឹងបណ្ដាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោក Fayez Sarraj រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីគឺលោក Paolo Gentiloni បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីកាលពីសប្ដាហ៍មុននិងបានប្រកាសអំពីផែនការក្នុងការបើកស្ថានទូតថ្មីនៅទីនោះកងកម្លាំងរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងតែមើលឃើញពីជ័យជំនះទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះពួកគេកំពុងតែដណ្ដើមយកទឹកដីពីក្រុមបាបាវមកវិញនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យយោធាអាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅមន្ទីរបញ្ញកោនលោកអគ្គមេបញ្ជាការ Charles Cleveland អ្នកនាំពាក្យរបស់បេសកកម្មគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការអូតង់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពី3ខែមុនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានត្រួតត្រាពីស្រុកពី6ទៅ8ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រុមនេះបានត្រួតត្រាស្រុកចំនួនតែ2ទៅ3តែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនស៊ីរីត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាដើម្បីឯកភាពទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយថ្លែងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីដែលទស្សនិកជនអាចទូរស័ព្ទចូលបានលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហារបស់ស៊ីរីគឺមិនមែនប្រើសកម្មភាពយោធានោះទេមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះក៏បានមានប្រសាសន៍ថាឯកសារសម្ងាត់ដែលបានបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាអំពីការបង្កើតគណនីនៅបរទេសរបស់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកដែលរួមមានទាំងក្រុមជំនួយការរបស់លោកផងនោះគឺជាការបង្ករឿងលោកបានបន្ទោសក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកអំពីការបែកធ្លាយព័ត៌មាននេះទៅអ្នកសារព័ត៌មានលោកពូទីនបានបន្ទោសទៅលើការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារនៅរុស្ស៊ីដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសចំពោះអន្តរាគមន៍នៅក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាដំណោះស្រាយគឺត្រូវកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.